7-րդ. Երեկոյան դեմ, երբ Իլագինը Նիկոլային հրաժեշտ տվեց, Նիկոլային այդ ժամանակ տնից այնքան հեռու էր գտնվում, որ ընդունեց քեռու առաջարկը, որսը թողնել և գիշերել քեռու տանը, նրա Միխայլովկա գյուղում։
«Իսկ եթե գայիք ինձ մոտ, մաքուր գործ է, մարշ»,
ասավ քեռին։
«Ավելի լավ կլիներ. Տեսնում եք, եղանակը խոնավ է»,
ասում էր քեռին։
«Մի քիչ կհանգստանայիք, իսկ փոքրիկ կոմսուհուն կտանեին եռանդակով»։
Քեռու առաջարկը ընդունվեց, որսկան ուղարկեցին Օտրադնոյե կարգ բերելու, իսկ Նիկոլայը, Նատաշան և Պետյան միասին գնացին քեռու տունը։ Տան ծառայողներից 5 հոգի, մեծ ու փոքր, դուրս թափվեցին շքամուտքը, պարոնին դիմավորելու։ Տասնյակ կանայք, պարավ, հասակավոր ու ջահել, գլուխները դուրս հանեցին ետին պաչկամբից մոտեցող որսկաններին դիտելու։ Նատաշային, իբրև աղջիկ պարոնի ձիու վրա տեսնելով, քեռու ճորտերի հետաքրքրությունը այնտեղ հասավ, որ շատերը նրա ներկայությունից չքաշվելով մոտեցան նրան, նայեցին նրա աչքերին, և հենց նրա առջև սկսեցին դիտողություններ անել նրա մասին, իբրև մի ցուցանքի, որ մարդ չի և չի կարող լսել ու հասկանալ այն, ինչ ասում են իր մասին։
«Արինկա, մի տեզ ոնց է կողքանց նստել, ինքը նստել է, իսկ փեշերը գնում գալիս են, տես, փչելու բան էլ կա»։
«Օյ, հողնիմ գլխին, դանակ էլ ունի»։
«Տես, թուրքի աղջկան»։
«Էդ ոնց է գլխկոնցի չես տվել»։
Ասավ այդ կանանցից ամենահամարձակը, արդեն ուղիղ Նատաշային դիմելով։ Իր փայտաշեն, այգով շրջապատված տան մուտքի առջև, քեռին ձիուց իջնելով և իր տանու մարդկանց նայելով, հրամայողաբար պատվիրեց, որ ավելորդ մարդիկ հեռանան, և որ ամեն պատրաստություն տեսնվի հյուրերին և որսախմբին ընդունելու համար։ Բոլորն իսկույն վազեցին այս ու այն կողմ, քեռին Նատաշային իջեցրեց ձիուց, և ձեռից բռնած առաջնորդեց պատշգամբի տախտակե խարխուլ աստիճաններով։ Տունը, որի գերանակապ պատերն անսվաղ էին, այնքան էլ մաքուր չէր։ Չէր երևում, որ տանն ապրողները հոգտարած լինեին, որ կեղտ ու բիտ չլիներ, բայց անտերություն էլ չէր նկատվում։ Սրահում թարմ խնձորի հոտ էր գալիս, իսկ պատերին կախված էին գայլի ու աղվեսի մորթիներ։ Նախասենյակի միջով քեռին իր հյուրերին առաջնորդեց փոքրիկ դահլիճը, ուր կային ծալովի և կարմիրաթոռներ, ապա հյուրասրահը, ուր դրված էր կեչուտ շինված մի բոլորակ սեղան ու բազմոց, հետո կաբինետը, որտեղ աչքի էին ընկնում մի պատառոտված բազմոց, մաշված մի գորգ և Սուվորովի տանտիրոջոր, մոր ու իր պատկերները։ Ինքը նկարված էր զինվորական մունդիրով։ Կաբինետում զգացվում էր ծխախոտի ու շների սուր հոտ։ Այդտեղ քեռին խնդրեց հյուրերին նստել և տեղավորվել ինչպես իրենց տանը, իսկ ինքը դուրս գնաց։ Ռուգայը, դեռևս չմաքրված մեջքով, մտավ կաբինետ, պարկեց բազմոցի վրա և սկսեց լեզվով ու ատամներով մաքրել իրեն։ Կաբինետից սկսվում էր միջանցքը, ուր երևում էին պատռված վարակույրներով պարտակներ, շիրմաներ, որոնց ետևից լսվում էր կանացի ծիծաղ ու պսպսոց։ Նատաշան, Նիկոլայն ու Պետյան հանվեցին ու նստեցին բազմոցի վրա։ Պետյան հենվեց ձեռին ու իսկույն քնեց։ Նատաշան ու Նիկոլայը նստած էին անխոս, նրանց դեմքերը այրվում էին, նրանք շատ քաղցած և շատ ուրախ էին։ Նրանք նայեցին միմյանց։ Որսից հետո սենյակում Նիկոլայն ավելորդ էր համարում իր տղամարդկային գերազանցությունը ցուցահանել քրոջ առջև։ Նատաշան եղբորն աչքով արավ, և երկուսն էլ փոքրին զսպելով իրենց, հանկարծ բարձրաձայն ծիծաղեցին, չկարողանալով դեռևս մի պատրվակ գտնել իրենց ծիծաղի համար։ Փոքր անց քեռին ներս մտավ կազակինով, կապույտ անդրավարտիքով և կարճավիզ կոշիկներով։ Եվ Նատաշան զգաց, որ հենց այդ կոստյումը, որը նա զարմանքով ծիծաղը շուրթերին տեսել էր քեռու հագին իրենց տանը, Օտրադնոյում, իսկական կոստյում էր, և ոչնչով պակաս չէր սյուրտուկից ու ֆրակից։ Քեռին նույնպես ուրախ էր։ Նա ոչ միայն չվիրավորվեց քրոջ ու եղբոր ծիծաղից, նա մտքովն անգամ անցնել չէր կարող, որ կարող են ծիծաղել իր կյանքի վրա, այլ ինքն էլ միացավ նրանց անառիտ ծիծաղին։
«Այ քեզ ջահել կոմսուհի, Մաքուր գործ է, մարշ, նմանը չկա։
Ասավ նա մի երկար ծխամորջ Ռոստովին տալով, և մի ուրիշ կարճ կտրած ծխամորջ իր երեք մատների արանքը դնելով։
Ամբողջ օրը զի է քշել, որ տղամարդն էլ չէր դիմանա, իսկ սրափույթն էլ չի։
Շուտով քեռու գալուց հետո դուռը բաց արավ մի, ինչպես կարելի է եզրակացնել ոտների ձայնից, ըստ երևույթին Բոբի կաղճիկ, և մատուցարանը ձեռին ներս մտավ մոտ 40 տարեկան մի հաստլիկ, կարմրադեմ, գեղեցիկ կի, բոխախով ու լիք կարմիր շուրթերով։ Նա հյուրընկալի գրավիչ արտահայտությունն աչքերում ու շարժումների մեջ աչքացեց հյուրերին և սիրալիր ժպիտով հարգանքով գլուխ տվեց նրանց։ Չնայած նրա արտասովոր հաստությանը, որ նրան ստիպում էր փորն ու կուրծքը դուրս ձգել և գլուխը ետ պահել, այդ կինը, քեռու տնտեսուհին, մաներ գալիս չափազանց թեթև։ Նա մոտեցավ սեղանին, մատուցարանը ցած դրեց և իր սպիտակ փափլիկ ձեռներով ճարպկորեն մեկը մյուսի ետևից սեղանի վրա դրեց շշեր, ակռատ և ուրիշ ուտելիքներ։ Վերջացնելով այդ, նա ետ քաշվեց ու ժպիտը դեմքին կանգնեց դռան մոտ։ «Ահա և ես, հիմա հասկացար ով է քեռիդ», ասում էր նրա տեսքը Ռոստովին։ Ինչպես չհասկանալ, ոչ միայն Ռոստովը, այլև Նատաշան հասկացավ քեռուն, թե նրա գիտած հոնքերի նշանակությունը, թե այն երջանիկ ինքնագոհ ժպիտը, որ թեթևակի կնճռեց նրա շուրթերը այն միջոցին, երբ Անիսա Ֆյոդորովնան ներս մտավ։ Մատուցարանում կար համեմած օղի, օշարակ, սունկ, սև ալյուրից պատրաստած խմորեղեն, ծոր ու հաց մեղր, խնձոր, հում ու գոված ընկույս և գոզինախ։ Ապա Անիսա Ֆյոդորովնան բերեց մեղրով ու շաքարով եփած մուրաբաներ, ապխտած միս և հենց նոր տապակած հավ։ Այդ բոլոր մրգերն ու մուրաբաները Անիսա Ֆյոդորովնայի պատրաստածն էին։ Այդ բոլորից էլ երևում էր Անիսա Ֆյոդորովնայի համն ու հոտը։ Բոլորն էլ Անիսա Ֆյոդորովնայի ժպիտի նման թվում էին հյութեղ, մաքուր, սպիտակ ու հաճելի։ «Գերեք, օրիորդ կոմսուհի», ասում էր նա Նատաշային, մատուցելով մերթայս, մերթային ուտելիքը։ Նատաշան ամեն բան ուտում էր, և նրան թվում էր, թե այդպիսի թխվածքներ, այդպիսի բազմատեսակ մուրաբաներ, այդպիսի գոզինախ և այդպիսի հավ երբեք և ոչ մի տեղ ոչ տեսել է, ոչ էլ գերել։ Անիսա Ֆյոդորովնան դուրս գնաց։ Ռոստովը քեռու հետ ընթրիքի վրա բալողի, բալի հյութով պատրաստած օղի խմեցին ու սկսեցին խոսել անցած ու ապագա որսերի մասին, Ռուգայի և Իլագի նիշների մասին։ Նատաշան իր փայլուն աչքերով բազմոցին նստած լսում էր նրանց։ Մի քանի անգամ նա ուզեց արթնացնել Պետյային, նրան ուտելու որևէ բան տալու, բայց Պետյան, չզարթնելով, ինչ-որ անհասկանալի խոսքեր էր ասում։ Նատաշան այնքան ուրախ էր, իրեն այնքան լավ էր զգում այդ իրեն համար նոր շրջապատում, որ վախենում էր, թե չլինի շուտով իր ետևից կարգ ուղարկեն։ Պատահական կարճատև լռությունից հետո, ինչպես այդ միշտ պատահում է այն մարդկանց, որոնք առաջին անգամ են իրենց տանը ընդունում ծանոթներին, քեռին ասավ, կարծեսի պատասխան հյուրին զբաղեցնող մտքերի.
«Այսպես ահա, քաշ եմ տալիս կյանքիս վերջին օրերը. կմեռնես, մաքուր գործ է, ոչինչ էլ չի մնա. Էլ ինչու ենք մեղք գործում»։
Այս խոսքերն ասելու ժամանակ քեռու դեմքը շատ լուրջ էր և անգամ գեղեցիկ։ Նրա խոսքերի վրա Ռոստովը ակամա հիշեց քեռու մասին հորից ու հարևաններից լսած բոլոր լավ կարծիքները։ Քեռին նահանգի մի ամբողջ շրջանում վայելում էր ազնիվ ու անշահախնդիր պարզամիտ մարդու համբավ։ Նրան կանչում էին ընտանեկան վեճեր քննելու, նրան կարգում էին կտակատար, նրան գաղտնիքներ էին վստահում, նրան ընտրում էին դատավոր և ուրիշ պաշտոնների, բայց նա համառորեն հրաժարվում էր հանրային ծառայությունից, աշունն ու գարունն անցնելով դաշտերում, իր կրտած յաբույի վրա, ձմեռը տանը նստած, ամառը խոտով ծածկված այգում պառկած։
«Քեռի, ինչու չեք ծառայում»։ «Ծառայում էի, թողի»։ «Բանի պետք չեմ, մաքուր գործ է, մարշ, խելքս ոչ մի բան չի կտրում»։ «Դա ձեր բանն է, իմ խելքը չի հասնի»։ «Այ ինչ վերաբերում է որսին, դա ուրիշ բան է, դա մաքուր գործ է, մարշ»։ Էյ, դուրը բաց արեք, կանչեց նա, ինչու ծածկեցիք?
Միջանցքից այրի դուրը տանում էր հասարակ որսորդական սենյակը. Այսպես կոչվում էր որսորդ սպասավորների սենյակը. Քեռու ձայնի վրա լսվեց բոբիկ ոտների քսքստոց և մի անտեսանելի ձեռ բաց արավ որսորդական սենյակի դուրը. Միջանցքից պարզ լսվեց բալալայկայի հնչյուններ. Նվագողը ըստ երևույթին այդ գործին հմուտ մի վարպետ էր. Նատաշան վաղուց էր ականջնում այդ հնչյուններին, և այժմ դուրս եկավ միջանցքը, ավելի լավ լսելու.
Նվագողն իմ միտքան է, իմ կարապանը. Ես եմ առել այդ բալալայկան նրա համար. Սիրում եմ, երբ նվագում է,
ասավ քեռին. Քեռու տանն ընդունված էր, որ երբ նավորսից վերադառնում էր, հասարակ որսորդական սենյակում միտքան նվագում էր իր բալալայկան. Քեռին սիրում էր լսել այդ երաժշտությունը.
Ինչ լավ է,
հավատա, շատ լավ է, ասավ Նիկոլայը փոքր ինչ ակամա արհամարանքով. Կարծես ամաչում էր խոստովանել, որ այդ հնչյունները հաճելի էին իրեն.
Ինչպես թե շատ լավ,
հանդիմանանքով ասավ Նատաշան, զգալով թե ինչ եղանակով արտահայտվեց եղբայրը.
Ոչ թե շատ լավ է, այլ հիանալի բան է.
Նրան, ինչպես քեռուսուն կերը, մեղրն ու օշարակը թվում էին ամենալավը աշխարհում, այնպես էլ այդ երգը այդ րոպեին նրան թված երաժշտական մի հրաշալիք.
Էլի, էլի, խնդրում եմ,
ասավ Նատաշան դիմելով դեպի դուռը, երբ բալալայկան լռեց. Միտքան լարեց և սկսեց կրկին ելևեջներ տալով, շախով կնտկնտացնել բարինյա երգը. Քեռին գլուխը թեքած, հազիվ նկատելի ժպիտով նստել լսում էր. Նվագած երգի եղանակը կրկնվեց 100 անգամ. Մի քանի անգամ բալալայկան լարեցին, և կրկին թրթռացին միևնույն հնչյունները, որոնք ունկնդիրներին չէին ձանձրացնում, այլ ցանկություն էին առաջ բերում նորից ու նորից լսելու. Անիսա Ֆյոդորովնան ներս մտավ և իր պարարտ մարմնով հենվեց դռան շրջանակին.
«Կհաճեք լսել օրիորդ կոմսուհի», դիմեց նա Նատաշային մի ժպիտով, որ շատ նման էր քեռու ժպիտին.
«Նա, Միտքան, շատ լավ է նվագում», ասավ նա. «Այ, այս մի տեղն այնպես չէ»,
հանկարծ եռանդուն շարժումով ասավ քեռի.
«Այստեղ պետք է տարածվել, տարածվել. Մաքուր գործ է, մար»։
«Իսկ դուք մի՞թե նվագում եք»,
հարցրեց Նատաշան։ Քեռին առանց պատասխանելու ժպտաց.
«Անիսուշկա, իտես կիթառի լարերը սարքին են, քանի ժամանակ է ձեռս չեմ առել, մաքուր գործ է, մար, աչքաթող եմ արել»։
Անիսա Ֆյոդորովնան իր թեթև քայլվածքով սիրով գնաց իր տիրոջ պատվերը կատարելու և կիթառը բերեց։ Քեռին, ոչ ոքի չնայելով, փչեց կիթառի փոշին, ոսկրոտ մատներով խփեց նրա կափարիչին ու լարելով ուղղվեց բազկաթոռում։ Նա փոքր ինչ բեմական ձևով, դուրս ցցելով ձախ արմունկը, բռնեց կիթառի կոթից մի փոքր վեր, և Անիսա Ֆյոդորովնային աչքով անելով սկսեց ոչ թե բարինյան, այլ վերցրեց մի պարզ հնչեղ ակորդ, և համաչափ, հանգիստ, բայց հաստատ ու անչափ հանդարտ տեմպով նվագեց «Պաուլիցե Մաստավոյ» հայտնի երգը, և երգի ելևէջների ու զուսպ ուրախության հետ միասին, որով շնչում էր Անիսա Ֆյոդորովնայի ողջ էությունը, Նիկոլայի ու Նատաշայի հոգում հնչեց երգի եղանակը. Անիսա Ֆյոդորովնան կարմրատակեց, և երեսը թաշկինակով ծածկելով, ծիծաղելով դուրս եկավ սենյակից. Քեռին շարունակեց իր նվագը եռանդուն ու խնամքով, փոխված ներշնչված հայացքով նայելով այնտեղին, որտեղից հեռացավ Անիսա Ֆյոդորովնան. Նրա երեսի մի կողմը ճերմակ բեղի տակ ինչ-որ թույլ ծիծաղ էր նկատվում, որը սաստկանում էր այն ժամանակ, երբ երգը տարածվում էր, տակտը արագանում, և փոխանցման տեղում ինչ-որ բան էր ընթատվում։
«Հիանալի է, հիանալի, քեռի, էլի, էլի»,
բացականչեց Նատաշան, հենց որ նա երգը վերջացրեց։ Նատաշան տեղից ցատկելով գրկեց քեռուն և համբուրեց.
«Նիկոլենկա, Նիկոլենկա»,
ասում էր նա եղբորը նայելով, և կարծես հարցնելով, թե սա ինչ բան է։ Քեռու նվագը Նիկոլային նույնպես դուր եկավ. Քեռին նվագեց երկրորդ անգամ։
Անիսա Ֆյոդորովնայի ժպտուն դեմքը նորից երևաց դռան մեջ։ Նրա ետևից երևացին և ուրիշ դեմքեր։ Քերին նվագում էր, գնաց սառը աղբյուրը ջրի ու ասում է «Աղջի կանգնի»։ Կրկին մի ճարպիկ ելևեջով ընդհատեց երգը և ուսերը շարժեց։
«Դե, սիրելի Քերի»,
ասավ Նատաշան հեծեծանքով և այնպիսի աղերսագին ձայնով, որ կարծես, թե նրա կյանքը հենց դրանից էր կախված։ Քերին տեղից վեր կացավ և այդ րոպեին նրա մեջ կարծես երկու մարդ կար։ Մեկը դրանցից լուրջ ճպտում էր մյուս ուրախի վրա, իսկ ուրախ մարդը ձեռով մի միամիտ շարժում արավ ու սկսեց պարել։
«Դե, աղջիկս»,
բացականչեց Քերին, նվագն ընդհատելով ու ձեռով անելով։ Նատաշան նետեց ուսերին գցած շալը, վազեց դեպի Քերին և ձեռները կողքերին կանթած ուսերով մի շարժում արավ։ Արդյոք այդ փոքրիկ, տարագիր ֆրանսուհու դաստիարակած կոմսուհին ուր, ինչպես և երբ էր իր մեջ ներծծել ռուսական այն օդն ու ոգին, որով շնչում էր նա, որտեղից էր յուրացրել նա այդ ձևերը, որոնց պադեշալեն վաղուց արդեն վտարած պիտի լինեին։ Սակայն այդ ոգին ու ձևերը հենց այն անընդորինակելի, անըմբռնելի ոգին ու ձևերն էին, որ նրանից և սպասում էր Քերին։ Հենց որ Նատաշան կանգ առավ, հանդիսավոր, հպարտ ու խորամանկորեն ուրախ շպտաց։ Նիկոլային ու բոլոր ներկաներին տիրող երկյուղը, թե Նատաշան այն չի անի, ինչ հարկավոր է, անցավ, և նրանք արդեն հիանում էին նրանով։ Նատաշան այնքան ճիշտ, այնպիսի բնական շարժում արավ, որ Անիսա Ֆյոդորովնան իսկույն տվեց նրան այդ բանի համար անհրաժեշտ թաշկինակը։ Ծիծաղկոտ ու արտասվակալած աչքերով սկսեց նայել այդ պարալիկ, նազանի, իրեն օտար, մետաքսի ու թավիշի մեջ մեծացած կոմսուհուն, որը կարողանում էր ըմբռնել այն բոլորը, ինչ կար Անիսայի և Անիսայի հոր, մորաքրոջ և մոր մեջ, և ամեն մի ռուս մարդու մեջ։
«Դե, կոմսուհի, մաքուր գործ է, մար»։
Ուրախ ծիծաղով ասավ Քերին, պարը վերջացնելով։
«Գեցե, աղջիկս, մնում է քեզ համար մի լավ փեսացու ընտրել. Մաքուր գործ է, մար»։
«Արդեն ընտրված է», ասավ Նիկոլայը ժպտալով։
«Օ»,
ասավ Քերին զարմացած, հարցական Նատաշային նայելով։ Նատաշան երջանիկ ժպիտը դեմքին գլխով արավ դրականորեն։
«Էն էլ ինչպիսի»,
ասավ Նատաշան։ Բայց հենց որ նա այդ ասավ, նրա մեջ նոր մտքեր ու զգացումներ զարթնեցին։ Ինչ էր նշանակում Նիկոլայի ժպիտը, երբ նա ասավ արդեն ընտրված է։ Նա ուրախ էր այդ բանին, թե ոչ։ Նա կարծես մտածում է, թե իմ բալկոնսկին չէր հավանի և չէր հասկանա մեր այս ուրախությունը։ Ոչ, նա ամեն ինչ կհասկանար։ «Տեսնես, որտեղ է նա հիմա», մտածեց Նատաշան և նրա դեմքը լրջացավ հանկարծ։ Բայց դա տևեց միայն մի վարկյան։ «Չպետք է մտածել, ես չպետք է մտածեմ այդ մասին», ասավ նա ինքն իրեն, և ժպտալով կրկին նստեց քեռու կողքին, խնդրելով նրան նորից մի բան նվագել։ Քեռին նորից երգ ու վալս նվագեց, ապա լռելով հազաց ու երգեց իր սիրած որսորդական երգը։ Քեռին երգում էր այնպես, ինչպես ժողովուրդն է երգում, այն լիակատար ու միամիտ համոզմունքով, թե երգի ամբողջ նշանակությունը միայն խոսքերի մեջ է, թե եղանակն ինքն իրեն է գալիս, և թե առանձին եղանակ չի լինում, իսկ եղանակն էլ միայն ներդաշնակության համար է։ Դրա համար էլ քեռու այդ անգիտակցական եղանակը, ինչպես թռչունի երգն է լինում, անսովոր կերպով լավ էր։ Նատաշան հիացած էր քեռու երգելուց։ Նա վճռեց այլևս տավիղ նվագել չսովորել և միայն կիթառ նվագել։ Նա քեռուց խնդրեց նրա կիթառը և սկսեց երգի եղանակը հարմարեցնել։ Ժամը 10-ին մոտ Նատաշայի և Պետյայի ետևից եկան եռանդակներ, կարքեր ու երեք ձիավոր, որ ուղարկված էին նրանց որոնելու։ Կոմսն ու կոմսուհին չգիտեին ուր են նրանք, և սաստիկան հանգստացել էին, ինչպես հայտնեց եկող ձիավորներից մեկը։ Պետյային վերցրին և մեռած մարմնի պես տարան դրին եռանդակի մեջ։ Նատաշան ու Նիկոլայը կարգ նստեցին։ Քերին ծածկեց Նատաշային և բոլորովին նոր քնքշությամբ հրաժեշտ տվեց նրան։ Նա ոտով ճանապարհ դրեց նրանց մինչև կամուրջը և ձիավոր որսկաններին պատվիրեց, լապտերները ձեռներին գնալ առջևից։
«Գնաս բարով, թանկագին ազգականուհիս»։
Կանչեց քեռու ձայնը խավարի միջից։ Դա Նատաշային ծանոթ ձայնը չէր, այլ այն, որ երգում էր։ Գյուղում, որից անցան, կարմիր կրակներ էին վառվում, և ծխի ուրախոտ էր գալիս։
«Ինչի անալի մարդ է այդ քեռին»,
ասավ Նատաշան, երբ նրանք դուրս եկան մեծ ճանապարհը։
«Այո», ասավ Նիկոլայը։
«Դու մրսում ես»։
«Ոչ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, շատ լավ եմ զգում»։
Նույնիսկ տարակուսանքով ասավ Նատաշան։ Նրանք երկար ժամանակ լուռ էին, մութ ու խոնավ գիշեր էր, ձիերը չէին երևում, լսվում էր միայն, թե ինչպես նրանց ոտները շրպում էին անտես ցեխի մեջ։ Ինչ էր պատահել այդ մանկական զգայուն հոգում, որ այնպես ագահորեն կլանում ու յուրացնում էր կյանքի բազմազան տպավորությունները։ Այդ ամենն ինչպես էր տեղավորվում նրա հոգում։ Բայց նա իրեն շատ երջանիկ էր զգում։ Տանը մոտենում էին արդեն, երբ նա հանկարծ երգեց քեռու երգը, որ եղանակը նա ամբողջ ճանապարհին ուզում էր հիշել, և վերջապես հիշեց։
«Հիշեցիր», ասավ Նիկոլայը։
«Դու հիմա ինչի մասին ես մտածում, Նիկոլենկա»,
հարցրեց Նատաշան։ Նրանք սիրում էին այդ բանը հարցնել իրար։
«Ես»,
ասավ Նիկոլայը մտաբերելով։
«Հա, գիտես ինչ,
սկզբում ես մտածում էի, որ Ռուգայը, կարմիր շունը, նման է քեռուն, և եթե նա մարդ լիներ, նա քեռուն դեռ էլի իր մոտ կպահեր, եթե ոչ որս արշավի, գոնե ընկերության համար, միշտ կպահեր»։
«Ինչ լավ մարդ է քեռին»։
«Այնպես չէ»։
«Հը, իսկ դու»։
«Ես»։ «Կաց, կաց, այո, ես սկզբում մտածում էի, թե մենք ահա գնում ենք ու մտածում, որ մենք գնում ենք տուն, բայց աստված գիտի, թե դեպի ուր ենք գնում այս խավարի մեջ, և հանկարծ գանք ու տեսնենք, որ մենք օտրատնոյում չենք, այլ մի կախարդական թագավորության մեջ»։ Իսկ հետո մտածում էի… «Ոչ, էլ ոչինչ չէի մտածում»։
«Գիտեմ, երևի նրա մասին է իր մտածում»,
ասավ Նիկոլայը ժպտալով, ինչպես այդ զգաց Նատաշան նրա ձայնից։
«Ոչ»,
պատասխանեց Նատաշան, թեև իսկապես նա դրա հետ միասին մտածում էր և իշխան Անդրեի մասին, և այն մասին, թե ինչպես քեռին նրան դուր կգար։ «Մեկ էլ կրկնում եմ ամբողջ ճանապարհին, թե ինչ լավ էր շարժվում անիսուշկան»։
«Ինչ լավ»,
ասավ Նատաշան, և Նիկոլայը լսեց նրա հնչեղ, անառիթ, երջանիկ ծիծաղը։
«Իսկ գիտես ինչ»,
ասավ Նատաշան հանկարծ։
«Գիտեմ, որ ես այլևս այսպես երջանիկ հանգիստ չեմ լինի, ինչպես այժմ»։
«Այ քեզ դատարկ բան»։
«Հիմարություն»,
ասավ Նիկոլայը և մտածեց.
«Ինչի անալի աղջիկ եմ, Նատաշան,
սրա նման մի այլ բարեկամ ես չունեմ և չեմ ունենա.
ինչու ես ամուսնանում, սրա հետ միասին հենց այսպես ճանապարհ գնայինք»։
«Ինչի անալի տղա է Նիկոլայը»,
մտածում էր Նատաշան։
«Ա, հյուրասրահում դեռ լույս կա»,
ասավ նա, ցույց տալով տան լուսամուտները, որ գեղեցկորեն փայլում էին գիշերվա խոնավ թավշյա մթության մեջ։